Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Petak je 16. novembar. Vaši su domaćini producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićevića u Fokusu. Kako se osuđenik za ratne zločine u prvom stepenu Ratko Mladić javio uživo u programu televizije sa nacionalnom frekvencijom u Srbiji? Mladić nije jedini osuđenik za ratne zločine s uvaženim statusom u Srbiji. Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo posjeća na Veselina Šljivančanina osuđenog za Vukovar.
On je danas moralni autoritet u Srbiji. On se danas pita šta mi da radimo sada kada pa je situacija gusta sa Kosovom. On govori na tribinama vladajuće Srpske napredne stranke. Sa njim se rukuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
A kako je osuđeni bivši makedonski premijer Nikola Grujevski diplomatskim kolima Mađarske članice Evropske unije pobjegao iz zemlje, pita se i aktuelni premijer Zaev.
Da li je gospodin Nikola Grujevski dobrovoljno napustio Makedoniju pre izdavanja naređenja za njegovo privođenje pred sudom ili je možda bio kidnapovan? Zaev je rekao da očekuje da Grujevski i Mađarska daju odgovor.
Čućete Senada Alibegovića iz Visokog, dobitnika titule ambasador mira iz Evrope. Govorimo i o problemima na Medicinskom fakultetu u Sarajevu te inicijativi da vladajući u Crnoj Gori ponište odluke Podgoričke skupštine iz 1918. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ambasador Evropske unije u Srbiji Sam Fabrici kao i ambasadori zemalja članica Evropske unije sastali su se u Beogradu sa premijerkom Srbije Anom Brnabić. O tome odmah nakon vijesti. Nakon što je Evropska komisija predstavila interni dokument o Srbiji gdje se konstatuje da nije ostvaren napredak u ključnim oblastima, dovedeno je u pitanje i otvaranje novih poglavlja tokom ove godine, saznaje Radio Slobodna Evropa. Naime, postoji vjerovatnoća da Srbija ove godine ne otvori ni jedno poglavlje u procesu pristupnih pregovora. Ekonomski pokazatelji BH ekonomije pokazuju pozitivan trend. Pod Odbor za ekonomska i financijska pitanja i statistiku između Evropske unije i Bosne i Hercegovine zasjedao je u Mostaru, a to je izjavila pomoćnica ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Vera Letica.
Situacija u Bosni i Hercegovini pokazuje pozitivne trendove i bolja je nego što je praktično javnost percipira.
Većina članova Srpske akademije nauka i umjetnosti nije prihvatila ostavku koju je ponudio predsjednik SANU-a Vladimir Kostić. U izjašnjavanju po odjeljenjima iznijet je zahtjev da Kostić nastavi rad na funkciji predsjednika.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Dva nekadašnja lidera Crvenih Kmera, komunista koji su vladali Kambodžom 70. godina, osuđeni su pred Međunarodnim sudom za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine na doživotnu kaznu zatvora. Noun Chea ima 92 godine i Kiu Sampan 87 godina. Osuđeni su za ubistvo oko 1,7 milion ljudi u periodu od 75. do 79. godine. Tužitelji Sjedinjenih Američkih Država se pripremaju za pokretanje krivičnog postupka protiv osnivača Wikileaksa Juliana Assangea. Washington Post i drugi mediji izvještavaju da je otkrivena informacija dio sudskog podneska drugog slučaja nevezanog za Assangea na sudu u Virginiji. Savezni sud u Washingtonu naložio je Trumpovoj administraciji da odmah vrati novinarsku propusnicu za Bijelu kuću reporteru CNN-a Jimu Acosti. Zadovoljni smo ovom odlukom i očekujemo konačnu odluku u narednom periodu. Iskreno se zahvaljujemo svima koji su podržali ne samo CNN, nego i jaku, nezavisnu i slobodnu američku štampu, objavio je CNN na Twitteru. Steve Barclay potvrđen je kao novi ministar za Brexit u vladi Tereze May, iz čijeg je kabineta od juče otišlo 7 članova predvođeni ministrom za Brexit Dominic Rabom, čiju je dužnost preuzeo Barclay. Jedini način da se izbjegne fizička granica između Irske i Sjeverne Irske je dogovor o Brexitu koji su dogovorili Britanija i Evropska unija, izjavio je irski premijer Leo Varadkar, podržavši tako premijerku Terezu May koja se bori da dobije podršku za u srijedu dogovoreni sporazum sa Evropskom unijom o izlasku i pored toga što poslanici njene stranke pokušavaju da sakupe dovoljno potpisa da izglasaju nepovjerenje. Istraživački portal Bellingcat i ruska stranica Insider navode da su se ruski obavještajci infiltrirali integrirali u računarsku mrežu kompanije koja obrađuje aplikacije za vizu u Ujedinjeno Kraljevstvo. Istraga objavljena danas pokazuje da su dva ruska vojna obavještajna agenta optužena za trovanje nekadašnjeg ruskog špijuna u Engleskoj na taj način dobili britanske vize. Sjeverna je Koreja uspješno testirala novo ultramoderno taktičko oružje u prisustvu lidera Kim Jong-una, javila je državna televizija te zemlje. To je prvo ovogodišnje pominjanje razvoja novog oružja u Sjevernoj Koreji.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nakon što je Europska komisija predstavila interni dokument o Srbiji gdje se konstatuje da nije ostvaren napredak u ključnim oblastima, dovedeno je u pitanje i otvaranje novih poglavlja tokom ove godine, saznaje Radio Slobodna Evropa u Briselu. Ambasadori Europske unije u Srbiji, Sem Fabrici, kao i ambasadori zemalja članica Europske unije, sastali su se danas popodne u Beogradu sa premijerkom Anom Brnabić. Da li je bilo riječi o ovome, čućemo od našeg Milana Nešića koji nam se javio neposredno pred početak emisije.
Sem Fabrici, ambasador Europske unije u Srbiji, nije precizno odgovorio da li se i koje države protive otvaranju novih poglavlja Srbije zbog neispunjenih reformskih kriterijuma u oblasti kriminala, korupcije, procesuiranja ratnih zločina i drugih. Fabrici je rekao da je prisustvovao sastanku u Briselu u kome su učestvovali predstavnici država članica Europske unije i potvrdio da je usvojen takozvani non-paper dokument o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24. Rekao je da je to bio zatvoren i poverljiv sastanak i da ne može da iznosi detalje. Fabrici je rekao da su prisutne države članice Europske unije dale komentare koje, kako je naveo, nije želeo da otkriva. Rekao je da će taj dokument vlastima Srbije biti prezentovan uskoro i vlada Srbije će, kako je rekao, uskoro imati mogućnost i da da svoje komentare. Fabrici je naveo da je na današnjem sastanku sa premijerkom i ambasadorima Evropske unije u Beogradu ukazano da je Srbija ostvarila izvestan napredak u ispunjavanju kriterijuma za poglavlje 23 i 24, ali da ima kašnjenja u vidu usvajanja pojedinih zakona, poput zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Naveo je Unije ohrabrile Srbiju da ojača reforme, usvoji i primeni zakone zarad boljitka građana. Premijer Ana Brnabić nije komentarisala mogućnost da Srbiji ne bude odobreno planirano otvaranje poglavlja u decembru. Navela je da u decembru očekuje otvaranje najmanje tri pregovaračka poglavlja. Brnabić je potvrdila da Srbija kasni u realizaciji poglavlja 23, ponajviše zbog kašnjenja usvajanja zakona za borbu protiv korupcije. Dodala je da se kasni sa usvajanjem zakona o rodnoj ravnopravnosti. Također, navela je da se radi na formulisanju medijske strategije uz podršku, kako je rekla, partnera i da taj rad ide dobro. Prvi nacrt dokumenta koji je, podsjećamo, vraćen na početak, pošto je u maju Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju procenila da nije usklađen sa propisima Evropske unije.
Bio je to naš Milan Nešić, opširnije u 22 sata, a u nastavku tema kako se osuđenik za ratne zločine u prvom stepenu, Ratko Mladić, javio danas uživo u programu televizije sa nacionalnom frekvencijom u Srbiji Happy Televizije. Slušamo od Dušana Komačevića.
U odgovoru međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu na upit Radija Slobodna Evropa kako je Ratko Mladić mogao da se uključi u televizijski program iz pritvora, stoji:
kako pritvorenicima nije dozvoljeno da razgovaraju sa medijima bez prethodnog odobrenja sekretara, ova kancelarija trenutno razmatra da li je došlo do kršenja pravila pritvora u vezi sa obaveštavanjem pritvorenika.
I oni koji su osuđeni za ratne zločine imaju pravo da telefoniraju. To ne potpada ni pod jedan zakon. Ovim rečima je Olivera Zekić, članica Saveta regulacionog tela za elektronske medije REM, za portal Insider prokomentarisala telefonsko uključenje Ratka Mladića u televizijsku emisiju. Na pitanje novinara da li joj je sporno da se na televiziji sa nacionalnom frekvencijom promoviše ratni zločinac, Zekić je odgovorila pitanjem: jeste li vi čuli za borbu za tržište i borbu za gledaoce? Ratko Mladić uključio se u petak u jutarnji program televizije Happy. Na telefon ga je pozvao njegov sin Darko Mladić, koji je također bio u studiju. Gosti u emisiji su bili i Vojislav Šešelj, koji je pravosnažno u Hagu osuđen za ratne zločine, kao i poslanik u Ruskoj dumi Pavel Sergejević Dorohin i ruska istoričarka Jelena Guskova, koji su istog dana organizovali i promociju knjige o nekadašnjem ratnom komandantu vojske bosanskih Srba. Haški osuđenik se tom prilikom obratio ruskim gostima:
pozdravljam Rusiju, govorit Rusija, jedna, hvala lijepo Rusija, Boga mi, ovi se šire ka Rusiji, pozdravi Pavela, neka to otvore oči šta ovaj NATO hoće.
Mladićevo pojavljivanje na domaćoj televiziji i promociju knjige o njemu, Vladimir Arsenić, vlasnik izdavačke kuće Partizanska knjiga, vidi kao jednu vrstu cirkuske tačke, ali napominje da je zabrinjavajuć kontekst u kojem se to dešava.
Čini mi se da u principu dolazi do pokazivanja moći određenih struktura, da kažu evo mi to možemo, jer nije se on pojavio ničega, nego se pojavio u određenom kontekstu. Sam Ratko Mladić je, po mom mišljenju, istorija koja će se završiti, mislim, na kraju krajeva, ono, tamo je gde je zaslužio da bude. A ono što je problem, problem je kontekst u kojem se on sad ponovo pojavljuje u našoj javnosti, a kontekst je kao što ste, mislim, videli ste koje sede u studiju Happy televizije. To je ono što malo brine.
Nekoliko sati nakon što su gostovali na gledanoj popularnoj televiziji, čiji je vlasnik biznismen Predrag Ranković Peconi, Jelena Guskova, Pavel Dorohin i Darko Mladić, učestvovali su u promociji knjige General Mladić, posljednja bitka, uspomene, intervju i dokumenti u Beogradskom medija centru. Knjigu je izdao Komitet za odbranu Ratka Mladića Ruske dume, na čijem čelu je Dorohin. U najavi promocije navodi se, između ostalog, da knjiga predstavlja dokument, citat, o velikom vojskovođi, visokom profesionalcu, časnom oficiru koji je branio svoj narod, kraj citata. Prema rečima Pavela Dorohina, koji je inače visoki funkcioner parlamentarne komunističke partije Rusije, promocija ove knjige održana je u Dumi krajem oktobra.
Ova knjiga govori o odnosima ruskog i srpskog naroda, o tome kako se ruski narod trudi da štiti Srbe i unapređuje odnose. Glavni aspekt u knjizi predstavlja politička pozicija ruske strane prema generalu Mladiću. U ličnosti generala Mladića vidljivo je kako se srpski narod branio na ovim prostorima, kako je protekao rat u Bosni i Hercegovini, sve se to može pronaći u ovoj knjizi.
Komitet za odbranu Ratka Mladića je organizacija osnovana 2012. godine, koju čini desetak poslanika Državne dume, mahom iz Komunističke partije, kao i predstavnici stručne javnosti, poznati po svojim nacionalističkim stavovima. Objašnjava Andrej Šari, šef ruskog servisa Radija Slobodna Evropa. On objašnjava da vladajuća jedinstvena Rusija nema svoje predstavnike u ovom telu, što je već pokazatelj odnosa koji Kremlj ima prema osuđenom generalu Vojske Republike Srpske.
Kremlj oficijalno Mladića ne podržava i neće podržavati, ali toleriše da postoje neki ljudi u Dumi i negdje u društvu ruskom koje bi to otvoreno govorili. Da Rusija ne predaje svojih braća, kao to je pisano, da to je sve časть великой неправды, koja se sprema prema Srbi, a i prema Rusiji, zbog toga da Rusi i Srbi uvijek su braća, i to u nekim situacijama može da se instrumentalizira kao jedna mala politička kampanja. Ali za sad Mladić Rusi je takva marginalna figura, da uopšte o tom nitko ne zna. Samo da gledam da nema ništa u ruskoj štampi o tom da oni su napravili ovu prezentaciju u Beogradu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić i Dušan Komarčević.
A pred 27. godišnjicu pada Vukovara i masakra hrvatskih civila u selu Škabrnja nedaleko od Zadra, dvije operacija u kojima je u jesen 91. godine učestvovala Jugoslovenska narodna armija, u Zagrebu je predstavljen dosije Fonda za humanitarno pravo o ulozi JNA u ratovima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. Haški osuđenik, bivši oficir JNA Veselin Šljivančanin, danas je moralni autoritet u Srbiji, rekli su gosti iz Beograda, prenosi Eniš Zebić.
U napadu na Vukovar, u vrijeme kad je JNA još imala zvijezde na kapama, srpski dobrovoljci s kokardama na kapama i pripadnici teritorijalne obrane bili su pod zapovjedništvom JNA. Kada su hrvatski ranjenici i zarobljenici nakon pada hrvatske obrane Vukovara 18. studenog 1991. dovedeni na Ovčaru, vojna policija dobila je naređenje da se makne. I srpski dobrovoljci i pripadnici teritorijalne obrane hrvatskih Srba likvidirali su njih oko 260. Srodan je obrazac korišten u napadu na selo Škabrnja nedaleko Zadra. Istog dana u jesen 91. JNA, dobrovoljci iz Srbije i srpski teritorijalci iz Benkovca napali su selo. Iako je cilj ovog i drugih dosija Fonda za humanitarno pravo da pravosuđe u Srbiji istraži navode iz dosija i procesuira odgovorne za zločin o kojima se govori, zločin u Škabrnji i Nadinu bio je predmet samo u Hagu, ali ne i u Srbiji, Jovana Kolarić.
I Fond za humanitarno pravo je 21. novembra 2017. zapravo podneo krivičnu prijavu za zločine u Škabrnji i Nadinu protiv 6 identifikovanih i nekoliko neidentifikovanih pripadnika Jugoslovenske narodne armije i teritorije teritorijalne odbrane zbog ubistva 48 hrvatskih civila u Škabrnji Nadinu, ali nažalost do danas nemamo informaciju da li je išta rađeno po tom pitanju i da li je sprovedena istraga.
U Hagu su se 4 slučaja bavila Vukovarom bez kazne jer su Slobodan Milošević, Slavko Dokmanović i Goran Hadžić umrli prije završetka postupaka, a Vojislav Šešelj je za Vukovar oslobođen. Ali da nije bilo haških postupaka za Vukovar, malo bi se znalo o kontekstu i ulozi JNA u Vukovaru i na Ovčari, kazuje aktivist i supervizor ovog dosija Nebojša Stjepanović.
Ispalo bi na kraju da se to skupila neka grupa ludaka i da su oni tako podivljali u nekom osvetničkom besu, pohvatali te ljude i odveli ih na Ovčaru i tamo ih ubili. Nije tako bilo, u tome su učestvovale političke strukture, u tome je učestvovala JNA i iza toga svega vrlo jasno i čvrsto stoji Srbija.
Tadašnji major JNA Veselin Šljivančanin osuđen je u Hagu za Ovčaru, ali čini se da ta osuda za odgovorne u Srbiji nema nikakvo značenje. Nebojša Stjepanović.
On je danas moralni autoritet u Srbiji. On se danas pita šta mi da radimo sada kada je situacija gusta sa Kosovom. On govori na tribinama vladajuće Srpske napredne stranke. Sa njim se rukuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Pažnju javnosti u regionu i dalje privlači pitanje kako je pravosnažno za korupciju osuđeni bivši premijer Makedonije Nikola Gruevski diplomatskim kolima Mađarske, članice Evropske unije i Skoplja preko Albanije, Crne Gore i Srbije stigao u Budimpeštu gdje traži azil. Kao i hoće li biti posljedica, kakvih i za koga. Iz Skoplja Blagoja Kuzmanovski.
Jedno je jasno, Nikola Grujevski je pobegao sa diplomatskim vozilom Mađarske. Otvorena je istraga koja treba da utvrdi kako je pobegao. Kad istraga završi, Ministarstvo unutrašnjih poslova će saopštiti sve detalje, rekao je danas na preskonferenciji predsjednik makedonske vlade Zoran Zaev. On je istakao da za sada znamo da je Grujevski u Budimpešti i tu nema dileme. Očekujemo da on bude ekstradiran i da tu odsluži kaznu zatvora, dodao je Zaev.
Borbata za vladejenje na pravotu.
Borba za vladavinu prava, odgovornost i borba protiv kriminala i korupcije su imperativ u Makedoniji i u to ime građani trebaju znati da ćemo napraviti sve da gospodin Nikola Grujevski služi kaznu zatvora u Makedoniji. Uradit ćemo sve što je u našim mogućnostima. Zato što i javno postavljam pitanje, znajući kako su se stvari dešavale, da li je gospodin Nikola Grujevski dobrovoljno napustio Makedoniju pre izdavanja naređenja za njegovo privođenje pred sudom ili je možda bio kidnapovan. Zaev je rekao da očekuje da Grujevski i Mađarska daju odgovor. Gnev građana je veliki i to sa pravom, istakao je on, dodajući da ako ima odgovornosti kod institucija, odgovarat će se za to. O istrazi će biti informisana i Evropska unija. Makedonija očekuje saradnju od zemalja članica i pre svega poštovanje međunarodnog prava, kaže makedonski premijer. Na kraju on je naglasio da je Nikola Grujevski bekstvom u Mađarsku priznao krivicu za dela zbog kojih je optužen i osuđen. Grujevski se od pre nekoliko dana nalazi u Budimpešti i kako je saopštio na svom Facebook profilu, zatražio je politički azil od mađarskih vlasti. U prošlom petku on je trebao da se javi na izdržavanje dvogodišnje zatvorske kazne zbog nezakonske nabavke luksuznog Mercedesa od budžeta Ministarstva unutrašnjih poslova, tako što je zatražio od tadašnje ministarke Gordane Jankulovske da izvrši nabavku Mercedesa, iako je bilo i jeftinijih vozila na tenderu. Protiv njega su u toku još nekoliko sudskih procesa po predmetima specijalnog javnog tužilaštva. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
U nastavku, Senad Alibegović iz Visokog, dobitnik titule Ambasador mira Evrope.
Ja nisam jedini, postoji cijela armija mladih Bosanaca, Hercegovaca i Bosanki i Hercegovki koji širom zemlje su oni pravi ambasadori svega onoga lijepog što predstavlja Bosna i Hercegovina i što u budućnosti može da bude.
Potvrđena odluka o suspenziji dekanice Medicinskog fakulteta u Sarajevu Semre Čavaljuge. Dr. Bakirna Kaš kaže.
Ovo je nešto što nije zabilježeno nigdje u svijetu, da vi imate u jednom mandatu za manje od 4 godine 3 smijenjene dekanese. Mislim, to je nešto što ne može ni Guinness da stavi u knjigu.
Koji su politički i suštinski dometi inicijative vladajućih o poništenju odluka Podgoričke skupštine iz 1918. Ivan Vujović iz SDP-a.
1918. godina treba da nam bude pouka, a ne da nam služi za jeftina, folklorna, često neiskrena, dnevno-politička nadmetivanja. Pouka da se danas Crna Gora najbolje brani demokracijom, izgradnjom moderne države, izgradnjom građanske, a ne gospodarske svijete.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Senad Alibegović iz Visokog, jedan je od trojice dobitnika titule ambasadora mira iz Evrope na nedavno održanom samitu u Hagu u okviru platforme One Young World. Za ovu prestižnu titulu izabran je između 40.000 mladih lidera svijeta, predložio ga je lično bivši generalni sekretar Ujedinjenih nacija Kofi Annan neposredno prije smrti. Mirna Sadiković razgovarala je sa ovim mladim ambasadorom.
Kako gledate na to da svjetski humanitarci, nobelovci, aktivisti prepoznaju u vama perspektivnog lidera, a domaći političari ne znaju niti da ovakvu omladinu ima Bosna i Hercegovina?
Interesantno je da sva priznanja preko granice apsolutno nisu prepoznata ovdje. To odlično dođe kao detalj u vašem CV-u, to prepoznaju međunarodne organizacije, to prepoznaju oni dobri poslodavci koji cijene vašu proaktivnost, ali mislim da predstavnici institucija, što je najvažnije, uopšte to ne prepoznaju ili možda prepoznaju iz nekog razloga ne žele da odaju priznanje tim mladim ljudima. Ja nisam jedini, postoji cijela armija mladih Bosanaca, Hercegovaca i Bosanki i Hercegovki koji širom zemlje su oni pravi ambasadori svega onoga lijepog što predstavlja Bosna i Hercegovina i što u budućnosti može da bude.
Upravo je i to jedan od razloga zbog čega mladi i obrazovani ljudi odlaze iz ove zemlje. Kako vi gledate na to iseljavanje?
Ja sam jedan od onih ljudi koji ne bih nikada sebi dozvolio da odem, a da znam da nisam probao sve što je moguće da bi ja u svojoj zemlji, u matičnoj zemlji bio sretan i zadovoljan. Svoj prvi aktivistički angažman imao sam sa 16. Dakle, tu se već nabralo poprilično nekog finog iskustva i dosta nekih različitih inicijativa. I nikada u tih 11 godina koliko sam angažovan na ovim sličnim pitanjima nisam razmišljao da idem iz Bosne i Hercegovine. Ne mislim i da je to jedina opcija i da je to najbolja opcija, jer otići iz određene zemlje i raditi u nekoj drugoj zemlji je vrlo legitimno. I svi mladi ljudi trebaju da imaju priliku da idu ukoliko primijete da tamo negdje njih čeka neka bolja prilika i da tamo negdje mogu biti korisniji članovi ili članice društva. Bosna i Hercegovina jeste jako komplikovana i situacija nije nimalo bezazlena i vrlo je negativna, ali ja mislim da prilika u Bosni i Hercegovini ima jako puno. U 21. stoljeću, u vremenu kada je znanje zaista servirano ispred svih nas, kada je znanje jako jednostavno doći u vremenu tehnologije, mislim da je apsolutno nedovoljno završiti fakultet i čekati da dobijemo posao. Ja i dalje ne branim Bosnu i Hercegovini, i tekako je teško, ali je moguće i mislim da je to vrlo važna stvar kada je u pitanju zadržavanje mladih, odnosno ostanak mladih ljudi u Bosni i Hercegovini, ali nisam siguran da u ovom kontekstu postoje neke strašno dobre mjere koje bi zadržali te mlade ljude.
Kaže Senad Alibegović, jedan od trojice dobitnika titule ambasadora mira iz Evrope u razgovoru sa Mirnom Sadiković. A Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu potvrdio je odluku rektora Rifata Škrijelja o suspenziji dekanice Medicinskog fakulteta u Sarajevu Semre Čavaljuge. Detalje o svemu ima Dragana Erjavec.
Odlukom Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu, osim Ismeta Gavranka Petanovića, na katedru ovog fakulteta vraćaju se kardiohirurg Mirsad Kacila i oftalmolog Jasmina Alebegović Halimić. Iako je dekanesa Čavaljuga kao argument za raskid ugovora navela da su oni, otišavši iz kliničkog centra, izgubili nastavnu bazu, rješenjem Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu to je negirano, potvrdio je predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Murat Ramadanović.
Prema mišljenju i nalazima svih članova Upravnog odbora, kao i sa našom pravnom službom, oni su imali status redovnog profesora i vanrednog profesora i samim tim bili su u procesu nastave.
Na istoj sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu podržana je i suspenzija dekanese Čavaljuge, koju je donio rektor Univerziteta Rifat Škrijelj. Kako je kazao za Radio Slobodna Evropa, takva odluka je donešena zbog ignorisanja uputstva rješenja kantonalne uprave za inspekcijske poslove kantona Sarajevo da vrati na posao profesora na Medicinskom fakultetu Ismeta Gavranka Petanovića.
Na Medicinskom fakultetu se krše ljudska prava, na Medicinskom fakultetu se postupa po principu nejednakopravnosti, zakon se ne poštuje, statut se ne poštuje, ne provode se odluke organa i tijela univerziteta i u tom pogledu ja kao rektor univerziteta ne namjeravam stati i svaku nejasnu i nezakonitu stvar na Medicinskom fakultetu nastojaću da iščistimo u ovom periodu koji je pred nama.
Dekanesa Medicinskog fakulteta u Sarajevu, Semra Čavaljuga, nakon suspendovanja nije se javno oglašavala, osim na web stranici fakulteta gdje je u formi saopštenja navedeno da nije bilo kršenja zakona, te da je redovni profesor hirurgije Gavran Kapetanović imao ugovor o radu sa fakultetom na određeno vrijeme i to dok je zaposlen u kliničkom centru. Dugogodišnji direktor opšte bolnice u Sarajevu, Bakir Nakaš, smatra da medicinski fakultet u Sarajevu već neko vrijeme nije na onom nivou na kojem bi trebalo da budu visokoškolske ustanove, te da se ovakvim ponašanjem njegovog osoblja šalje jako loša slika u javnost, ali i svim budućim studentima.
Ovo je nešto što nije zabilježeno nigdje u svijetu, da vi imate u jednom mandatu za manje od 4 godine 3 smijenjene dekanese. Mislim, to je nešto što, mislim, ne može ni Guinness da stavi u knjigu, a to očito da nešto se dešava izvan sistema što utiče na te ljude i na određeni način upravlja sa njima. Mislim da bi bilo krajnje vrijeme da se to promijeni, a također i da se promijeni jedan odnos univerziteta, jer univerzitet bi morao da bude ipak kalma mater svim fakultetima.
I nekadašnji ratni hirurg Edo Jaganjac, koji danas živi i radi u Pragu, smatra da je situacija u zdravstvu u Sarajevu alarmantna, ali da ovakva odluka univerziteta u Sarajevu daje nadu da se mora živjeti i raditi po zakonu.
Konačno jedna normalna stvar u državi koja je izgledala do sad sve samo ne normalna. Ja se nadam da će to biti početak zbog toga što politička sila nije više, čini mi se, baš toliko jaka kao što je bila, a zakon mora da pobjedi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Na kraju o tome koji su politički, ali i suštinski dometi inicijative vladajućih u Crnoj Gori o poništenju odluka Podgoričke skupštine iz 1918. Time se bavio Srđan Janković.
Rezolucijom koju su potpisala 42 poslanika vladajuće većine u Skupštini Crne Gore povodom 100-godišnjice Podgoričke skupštine, konstatuje se da to nije bila legalna institucija, niti je legitimno konstituisana na osnovu slobodno iskazane volje građana Crne Gore 1918. godine. U rezoluciji se navodi da je njenom nelegalnom odlukom riješeno da se Kraljevina Crna Gora, iako međunarodno priznata država članica Antante i jedna od pobjedničkih država u Velikom ratu, prisajedini Kraljevini Srbiji i da kao njen dio bez svog imena i bez državnog subjektiviteta uđe u sastav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, a što je protivno međunarodnom pravu prihvaćeno i od tadašnjih velikih sila. Osim poslanika vladajuće većine, rezoluciju će podržati i dio opozicionih partija, među kojima i Socijaldemokratska partija, čiji funkcioner Ivan Vujović za Radio Slobodna Evropa kaže da skupština treba da da svoje viđenje ovog događaja.
Iako su odluke Podgoričke skupštine anulirane brojnim aktima zaključno sa referendumom iz 2006. deklaracijom o nezavisnosti, smatramo primjerenim da kroz formu rezolucije Skupština Crne Gore da svoje viđenje povodom 100 godina od ovog događaja. Zbog toga 1918. godina treba da nam bude pouka, a ne da nam služi za jeftina, folklorna, često neiskrena dnevno-politička nadvikivanja. Pouka da se danas Crna Gora najbolje brani demokracijom, izgradnjom moderne države, izgradnjom građanske, a ne gospodarske svijesti.
Rezolucija o nasilnom prisajedinjenju Crne Gore Srbiji iz 1918. godine je predložena u jeku javne i medijske polemike o tome da li je Podgorička skupština predstavljala ujedinjenje Crne Gore i Srbije ili praktično aneksiju Crne Gore od strane tadašnje Kraljevine Srbije. Povodom 100-godišnjice Podgoričke skupštine, dio srpskih političkih partija, udruženja, organizacija i Srpska pravoslavna crkva održavaju niz tribina i skupova na kojima se veliča Podgorička skupština i takozvano ujedinjenje srpskih država. Zato se u predloženoj rezoluciji ocjenjuje da se i poslije 100 godina taj tragični događaj pokušava zloupotrijebiti u dnevno-političke svrhe, služeći kao uporište određenim unutrašnjim i spoljnim nacionalističkim strukturama za negiranje crnogorske države i nacije. Na pitanje da li ova rezolucija može imati kakve pravne posljedice ili se radi samo o deklarativnom dokumentu, advokat i nekadašnji lider Narodne stranke Dragan Šoć kaže da se radi o političkoj poruci i ocjeni događaja od prije 100 godina.
Pravnih posljedica ne može biti jer više država ne postoji. Jednostavno to je sad vjerovatno neka ideja da se da politička ocjena jednog događaja od prije 100 godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Da ponovimo, ambasadori Evropske unije i premijerka Srbije Brnabić razmatrali sprovođenje reformi. Radio Slobodna Evropa saznaje da je u Briselu dovedeno u pitanje otvaranje novih poglavlja Srbije tokom ove godine. Ekonomski pokazatelji BH ekonomije pokazuju pozitivan trend. Sud saopštio da Bijela kuća mora vratiti propusnicu novinaru CNN-a Jimu Acosti. Steve Barclay novi je ministar za Brexit u vladi Tereze May, koju je danas podržao irski premijer Leo Varadkar. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje da je naša internet adresa slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.